перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэты кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі, лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікава.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі – колера музыка Бушчыка. І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны ціны выставляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецов, Барздыка і Кірыл Зеляны, адсюль і абрэвіатура букуп. І потым аб'яднанне Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі ўвесь час выставы менавіта з музычным суправаджэннем, таму што я лічу, што калі ў жывапісу няма музыкі, то гэта яшчэ не жывапіс, а гэта яшчэ толькі служанка палітыкі.
Цяпер выставы неяк усё-такі больш маўклівыя.
Цяпер выставы больш маўклівыя, відаць, па умовах немагчымасці. Напрыклад, у лютым месяцы я рабіў сваю персанальную выставу «Рытмы часу» у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, і адна з умоў была ў мяне менавіта музычная музычнае суправаджэнне, але ж стаўленне да гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне проста было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму, таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным суправаджэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуць быць, і той же Чайковскі, тыя ж джазавыя кампазітары, могуць быць і сімфанічныя творы сучаснага перыяду, і не толькі сімфанічныя, ну, напрыклад, нават тых же беларускіх кампазітараў, як Паплавскі, Гарелава, Смольскі, Бандаренка, Кузнецов. Ёсць кампазітары, якія адчуваюць сапраўды час, рытм, яго колер, яго эмоцыі, яго музыку, яго паэтыку. Ось такіх я люблю ўключаць, каб яны мяне настроілі.
Вы ўжо згадалі, што ў свой час уваходзілі ў мастацкую суполку «Няміга 17», дзе былі і Олег Матіевіч, і Зоя Літвінава, і, як не дзіўна, Алесь Цыркунов, мабыць, найбольшы сярод усіх вас рэаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш рэалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком? На каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінджы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госцем Міхася Скоблы сёння мастак Мікола Бушчык.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не няма на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывацеляў розныя творы, которые больш за ўсё нават самыя мастакі чамусьці называюць картинкамі.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Чамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта ўсё не арт-рынак. Што тычыцца таго ж нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для ўпрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці, атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі, і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, ніякія гэта не галерэі, выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей только на показ музейный, и что никакого современного мастерства там показываться не будет. И он выбирает, кого выставлять, кого не выставлять. И его это особистое ставление, а не громадское и не культурное. И он там, как маленький князек, так распоряжается этим. Поставлены до наших выстав и до наших профессионалов видно, что мастаки городу и республики только заминают. Коли это нечто працуется на политику державы, то коли ласка, туды сродки не шкадуют. А коли поза политикой на развитие мастерства, вот до этого ставления нема ниякого. Видать, наши идеологичные керовники про это не думают серьезно.
Вот отношения державы до мастаков проявилися у одной подеи. Напередодні дня воли у майстерню Алексея Марочкина уворвалися милиционеры, сконфисковали творы, а самого посадили на 5 суток. Чому на это видовочное беззаконие нияк не отреагировал союз мастаков? Ты ж коллеги мастаки промолчали, как быцем ничего не сдарилось. Как вы лечите, чому?
То, что такое отбылось и чему нема солидарности, а поводле чего солидарность может быть, коли мы бачим, что все ставление до вольной працы мастака такое, какое оно и есть. Мы вольные только в том, что мы вольно працуем, зачинившись за дверима.
Микола, колисти Ван Гог писал у своих ведомых листах до брата, велич не приходит сама по себе, ее треба домагаться. Как сегодня стать знаным, славутым мастаком, что треба, апрача ведома ж таленту?
Про это, видать, соправный мастак особо рупиться не станет, он будет просто працавать, а специально робить вокол себе политичные эти громадско-руховые з'явы, якія подняли его як особу. Частей за все бывает, что забылись про дитятка, а больше займались ночевками. Я лечу, что самая головная справа – это мастак и его палитра. Поводле гэтага мастак повинен шукать свое вызначение у тым часе, в яким ему Бог окреслил его існаванне и его миссию.
Вы заговорили про миссию мастака, и я хотел бы задать такое пытание. Одной чи на одной мастацкой импрезе мастак Александр Верашчагин показал публице написанный им образ Миколы Цудотворца за бличчем Миколы Бушчика. Где он теперь? Может, вы где-нибудь у церкви висите, на вас люди молятся, а мы тут с вами сядим и про буденное размовляем.
Справа в том, что соправды вельми дивный, вельми цудовный мастак Александр Верашчагин, шиковный колорист, у души соправдный таки вообразник мастак. По-другому, бедолага, як той же Иван Гог. Кольки я не робил, сколько не намагався, до его ставлення было и обывателей, и чиновников такое ж, як было до того ж Ван Гога. А той образ находится зараз у меня. Справа в том, что он подарил мне его на один из моих дён нараджения. То, что он так выказался в этом творе, это его особистое ставление. Я себе цудотворцем не лечу, хотя народженный у день менавіта Миколы Цудотворцы.
И все ж я ожидаю, каб цуды творилися у вашей майстерні. Вы, Микола, родом со Слонімщини, з вёски Дзяраўная. А у Слоніме живе мой добрый знайомец, краязнавец и журналист Сергей Чигрин, який усіх вядомых выходцаў з тых мясцінаў оценивая по адзіным критерии. Что ён зрабіў для Слонімщини? Что вы тут можете сказать у своё оправданне?
На Слонімщині я, шчыра кажучи, только народився и жив 2 гады своего життя, 5-6 клас. А остатнє я приїжджав до своего батьки на его сядибу, якая мне теперь и засталася. И там я планую зарабить дом творчей працы. Дом, где будут свободно и вольно иметь махчимость приехать любые мои сябры, мастаки, композиторы, поэты, письменники. Просто приехать, взять ключи, приехать попрацовать, походить по навокольностях, собрать материал для своей працы. Бо там вельми цудовные местины. Что я принес для той же Слонімщини, ну, может, приносил только что у яким пиаре на всех своих выставах и замежных, персональных по всех краинах, я усюды славлю это место и пишу, что я родом с Дзяраўной, со Слонімскага района. У вёски Дзяраўная есть раздел у мясцовым музеі, раздел Миколы Бушчика, який, я думаю, так само некий уплыв дае на школьников. Я спадзяюся, что утвараючи гэты дом творчай працы, может, мясцовые улады, те ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
хвалях Радіо Свабода прогучала передача «Вольна студія». Гостем Міхася Скубли сьогодні був мастак Микола Бушчик.